بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، tunaendelea madrasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kitabu chetu Al-Jawhar An-Naqiy Al-Multaqat min Ahadith An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa leo ni tarehe Dhul Qaada 23 usiku huu mwaka wa 1447 Hijria, ambayo sawa sawa na tarehe ngapi? Itakuwa ni usiku wa tarehe 11 katika mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Leo tuko katika mlango kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayo mikono miwili tumefika hapo kwenye kitabu tauhid. Leo tuna hadithi mbili leo. Tayeb, iqra, barakallahu fik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil hadirin. قلتم حفظكم الله تعالى كتاب التوحيد باب في إثبات اليدين لله. قال الإمام البخاري رحمه الله
تكا شابة أسل جواليك زماني تلسما باب ما جاء في إثبات اليدين لله تعالى قلت إيو بيمتر كبيشة باب ما جاء في إثبات اليدين لله تعالى إيكو هيو أبو يقول شابيشة كنا منين يبيوندوكا. Sawa, kama kule babu majaa fi ithbati al-ainaini lillahi ta'ala kama yaliku li jalali au bi jalali, ile iko sawa. Sawa,
babu majaa fi ithbati al-yadaini lillahi ta'ala. Qala al-imam al-bukhari rahimahullah haddathana ali ibn abdillah qala haddathana abd al-razzaq qala akhbarana ma'mar an hammam قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. متفق عليه. قال الإمام البخاري حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن عوس عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
باب ما جاء في إثبات اليدين لله تعالى تنملانغو ويلي يليكوجا كوسو كثبتشا ميكونو ميويلي كو الله جل وعلا الله تعالى وأما له يدان وكلتا يديه يمين وما الله سبحانه وتعالى أنا يميكونو ميويلي ملانغو هو وميكوجا كثبتشا هيلو. Na hizo ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna sifa za Allah zinazoitwa sifatun dhatiyatun na kuna sifatun fi'liyatun. Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake wanazuoni wanazielezea ziko katika sehemu mbili, wanazigawa hivi, wanasema kuna sifa zinazoitwa sifatu dhatiya, sifa za dhati, hizo hazimuepuki Allah subhanahu wa ta'ala tangu hapo azali na sasa na baadaye. Yeye anasifika nazo hizo kwa nyakati zote na hali zote. kama vile sifa ya uhai, sifa ya kusikia, sifa ya kuona. Sifa hizi anazo Allah subhanahu wa ta'ala kwenye dhati yake, sifa ya kuwa yuko juu kadhalika, sifa ya kuwa ana waji, na kwamba lahu ainan, ana macho, na kuwa ana mikono. Zote hizi ni sifa za dhatiya, za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna sifa zinaitwa sifatun fi'iliya, sifa za vitendo, kama vile kuumba, kuruzuku, kushuka yeye subhanahu wa ta'ala, na kuwa yuko juu ya arsh. Sawa, pana maelezo pia, lakini sifatu, kuna sifa ya ulu na kuna sifa istiwaullahi ala al-arsh, kwa yeye yuko juu na kuwa sasa yuko juu ya arsh. Ili sifa ulu ni sifa ya dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-aliyu al-kabir. لصفة استواء على العرش ثم استوى على العرش. الحاصل هنا صفة زفتين لزا الله سبحانه وتعالى كما الغضب، الضحك، كسيريكا، كتشيكا، زوت هزين صفة زفتين هزي على زفانيا على بوتاكا. الله سبحانه وتعالى لفانيا بالي على بوتاكا. لكتك صفة هزي zote hizi sifatun dhatiya na sifatun fi'iliya, simegawanyika pia kwa kuzingatia mapokeo yake na dalili zake. Wanaochuoni wamegawa katika pande mbili. Kuna sifatun zinaitwa sifatun aqliya, zimethibiti tu kwa akli yenyewe, tuyathibitisha hivyo kuwa Allah yuko hai, ni akili pamoja na nusus za kisheria ziko wazi kuwa ana uwezo, ana utashi wa kufanya analolitaka, kuwa anasikia, kuwa anaona, na mfano wa sifa kama hizo. Hizi ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, zinathibiti kiakili kabla ya nusus, kile inazokubali. Lakini sifa nyingine kama kuwa anayo mikono, anao waji, ana macho, au yanzil. Sawa, hizi ni sifatu zinaitwa sifatun khabariya, la majala lilaqli fi ithbatiha, akili haina nafasi ya kuzithibitisha. Mtu akasema nimekaa nikatafakari nikaona kwamba Allah anayo mikono, huwezi kutafakari, huwezi kujua, lazima lije andiko likuelezee. Sasa sisi katika sifa zote hizo zinazothibitishwa kiakili na zile zilizokuja kwa njia ya habari, zote sisi tumeziamini, tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa hizo, kwa sababu hakuna anayemjua Allah isipokuwa Allah mwenyewe, na hakuna anayeweza kumweleza Allah ila yeye kisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa wahi. Na yale anayoeleza Allah hayawi ila kweli, yawa ndio hivyo, na dhahiri yake ndiyo hiyo hiyo kwa vile inavyolingana na dhati yake subhanahu wa ta'ala. Na anayedhani ya kwamba dhahiri ya maneno ya Allah au dhahiri ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanapelekea kwenye kufuru, atakayedhania hivyo, basi huyo atakuwa hajaelewa ما maandiko matakatifu ya Al-Qur'an na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-afatu fi aqlihi, madhara na balaa liko kwenye akili yake, sio kwenye nusus. Mpaka kuna baadhi wamefikia kwamba dhawahiru nusus kufru wal-iyadhu billah, kwamba dhahiri ya hizi nususi ni kufru. Kwa nini? Kwa sababu wao hawakutaka kuziegemeza sifa hizi kwenye dhati ya Allah kama zinavyolingana na dhati yake wao. Kitu cha kwanza akili zao ziliwapelekea kwenye kufananisha kwao. Wao wanaona kwamba ukisema mkono, basi mkono ni huu tunaojua sisi wa binadamu wenye mfupa na nyama, huu ndio mkono wa hakika. Kwa hiyo akiambiwa Allah ana mkono au bali yadahu mabsutatan, basi utakuwa kama huu. Basi haiwezekani, itakuwa neema sasa, kwa sababu kwanza akili zao zimewagonga kwamba chochote kinachozungumzwa basi kama sisi. Ndio maana wanawachuoni wakasema kullu mu'attilin mushabbihun, kila anayepinga sifa za Allah asili yake ni mushabbih, ni mtu anayemfananisha Allah. Shabbaha awwala wa attala thaniya, kwanza amefananisha alafu ndio akafanya ta'til. Wasammahu tanzihan, ile ta'til yake akaiita kwamba ndio kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wangeweka mambo katika nafasi yake, kila kitu wakakiweka kwenye mahali pake, wasingepata shida hizo. Sisi tunajua kwa malaika wanao mikono kwa nususi za Qur'an, ukipiga ile kufuru. Wal malaika tubasitu aidihim, na hali ya kwa malaika ni wenye kuikunjua mikono yao wakiwaambia makafiru akhriju anfusa, zitoeni nafsi zenu, roho zenu. Waujua mkono malaika wewe? Sasa ukisema huu mkono wa mwanadamu huu ndio wa hakika huu, lakini malaika walikuwa na mikono kabla mwanadamu hajaumbwa. Malaika walikuwepo hata mjadala wa kuumbwa mwanadamu, wao walishiriki. Wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, hapo hakuna mwanadamu. Kumbuka Mola wako alipowaambia malaika, mimi nataka kuweka khalifa katika ardhi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, wataka kuweka mtu ya rabbi katika hii ardhi atakayefanya ufisadi na atamwaga damu, na sisi tunakusabihi wewe pamoja na kufana na kukutakasa wewe ya Allah. Kuna kitu gani tena? Usiumbe hao, ndio kama raiyawe ala inni a'lamu ma la ta'lamun, lakini walikuwa na mikono hawana. Kwa hiyo mikono yao waliona huku kale ilikuwa ya majazi, ya hakika ni ya mwanadamu ambaye bado hajaumbwa. Akili ya vipi? Lakini sasa ile akili ya tashbihi ndio imeingia kwa watu. Mkono huu ulionao hapa duniani sio mkono utakaokuwa nao akhera. Mkono wa akhera utasema, wa duniani hausemi, utatoa ushahidi mkono. Alhasil, nataka kusema kama nilivyosema katika sifa ya wajhi, katika sifa ya ain, pia tunasema katika hili kwamba ahlu sunnah wal jamaa wanamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake zote alizojisifia kwa vile inavyolingana na dhati yake ambayo sisi hatuijui, na wala hatutakiwi kutaka kuijua. Hatutakiwi hilo tukajikalifisha, kwa sababu likujikalifisha kwa jambo ambalo liko nje ya uwezo wetu, hatuijui dhati yake. Hivyo basi kaifia na namna sifa zake hatuzijui sisi, huwa zinalingana na alivyo. Na hiyo ndio taratibu yetu na ndio sera yetu na msingi wetu katika sifa zake zote, kuanzia zile sifa kubwa kubwa za ambazo wao wanazikubali kama sifa ya uhai. Tukubali kwamba sisi Allah ana uhai, na wao pia wanaopinga wanakubali kwamba Allah ana uhai, lakini pia wanakubali kwamba mwanadamu na viumbe vingine vina uhai. Alafu tukashirikiana katika kila kitu kukiegemeza mahali pake, kwamba huu uhai wa Allah sio kama uhai wa kiumbe. Tumekubaliana katika hilo. Uhai wa Allah subhanahu wa ta'ala, uhai anao, sawa. Na sisi wanadamu na viumbe vingine, uhai tunao, lakini uhai wa Allah sio kama uhai wetu. Uhai wake haukudirikiwa na kutokuwepo na kukosekana, na wala hautadirikiwa, hautapatwa na kutoweka, wala hauna kutetereka uhai wake subhanahu wa ta'ala, uhai unaolingana na dhati yake. Na sisi tuna uhai wa kibinadamu, uhai wa kuwa hatukuwepo. Hal ata ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, hakika zimempitikia mwanadamu sehemu katika wakati, hakuwa ni kitu chenye kutajwa, hakuwepo kabisa. Kweli uhai ambao umedirikiwa na kukosekana hapo kabla, na ni uhai utakaopatwa na kutoweka. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Huo ndio uhai wa mwanadamu na uhai wa viumbe. Kwa tumekubaliana kwamba tuthibitishe kile alichojithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yake, kama inavyolingana na yeye, na vile alivyothibitishiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna zilizo sahiha. Lakini pia tuthibitishe kwa viumbe kile kilichothibitishwa na nususi au na akili, kufanana katika majina ya vitu, kwamba mwanadamu ana uhai na Allah ana uhai, sio dalili kwamba vitu hivyo vimefanana katika hakika yake. Hiyo imepita. Hiyo hivyo hivyo katika kusikia, sote tukubali kwamba Allah ni as-sami'u al-basir na mwanadamu ni as-sami'u al-basir, faj'alnahu sami'an basira, mwanadamu tukamfanya ni mwenye kusikia, mwenye kuona, na Allah naye ni as-sami'u al-basir, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Hakuna mtu yoyote atakayesema kwamba Allah hasikii ila atakuwa amekufuru. Lazima uthibitishe kusikia kwa Allah, kwamba yeye atusikia. Yasma'u al-masmu'at wa yara al-mubsarat. Allah subhanahu wa ta'ala anavisikia vyenye kusikiwa na anaviona vyenye kuonekana au vyenye kuonwa. Hapa nitakuja kuzungumza siku nyingine insha Allah namna ashaira wanavyothibitisha sifa hizi. Utaona kwamba pia ndani yake vile wanavyothibitisha wao sifa inavyotakiwa na sifa wanavyothibitisha ahlu sunnati wal jamaa, na namna wanavyotanakadha, wanavyogongana katika kuthibitisha sifa hizi za as-sam'u wal basar. Sasa tukiwa tukubaliana kwamba Allah husikia na sisi wanadamu katika viumbe, sisi wanadamu tusikia, alafu tukubaliana msingi mkubwa kabisa wa kusema kwamba lakini kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala si kama kusikia kwetu. Tukienda na utaratibu huo katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala zote, hakuna ishkali, hakuna kabisa mushkili wote. Twende na hizo hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anaona kuona kwake na sisi tuwaona, lakini kuona kwake Allah si kama kuona kwetu. Mnifahamu? Na yale ambayo amehusika nayo Allah peke yake hayafai kumpa mwanadamu, itakuwa ni kufuru. Huwezi kusema Allah anaumba na sisi tuwaumba, lakini kuumba kwetu si kama kuumba. Wewe uumbi, anaumba ni Allah peke yake. Kuna sifa wahusika nazo wewe mwanadamu, Allah hana sifa hizo. Yut'im wala yut'am, lakini wewe unakula. Usije ukasema kwamba basi kula kwake sio kama kula kwetu. Ile jambo halipo. Allah subhanahu wa ta'ala ajijisifu kwa sababu ni samad. Allah subhanahu wa ta'ala ni as-samad. Katika maana as-samad kwamba inaonyesha hali. ودلالة التلازم كسبب هذا جوف الله سبحانه وتعالى هيفا بس يالي أما حكو جسفو نايو يهي مونيه كو جكتابو شاكي أو كبيتي سنة زمتومي واكي صلى الله عليه وسلم لمرفوكو كمسفو كسفهيزو na yale aliyojisifu nayo katika Qur'ani au kwenye sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni marufuku kuyakanusha. Msimamo wa sawa sawa ni kuthibitisha bila ya kufananisha. Tumeelewana? Kwa tukija katika sifa za mikono, Allah subhanahu wa ta'ala alimuuliza Iblisul la'in بعد يقوى بيا ملائكة وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لكي أبى واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس لم يكن من الساجدين حكو سجود إبليس لخطاب إمكوية أغلبية لهيم مهسو إمموينيه كتكين akauliza sasa kwa nini hukusujudu ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai wewe ibilisi ni jambo gani lililokuzuia wewe usimsujudie niliyemuumba kwa mikono yangu mimi nimemuumba adam hadithi inaonyesha wazi mtume swalla allah alayhi wasallam aiko wazi na hadithi kafanua zaidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Adam kwa mikono yake. Qur'an yasema wazi, kwa mikono yangu miwili nimemuumba Adam mimi mwenyewe kwa mikono yangu miwili biyadaiya. Kwa Qur'an ikathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayo mikono na Adam ameumbwa kwa mikono ya Allah, na ahadithi zikafafanua katika hilo. Wapinzani walikuwa ndani. Sasa wajua ukisema mikono itakuwa mkono kama huu, utakuwa una kisukusuku, una mfupa, una nyama. Kwenye kusikia wakusema kini itakuwa sasa na masikio, sasa itakuwaje, itakuwa masikio na manjewe. Una adabu. Jahil. Kanuni mwepeleka wapi? Katika kuthibitisha sifa anazozisifu Allah ambazo kwa wanadamu pia zipo, alafu wewe ukaamua ukapita katikati ya kutofautisha. Ule ukatikati wa kutofautisha uko wapi sasa? Kwa nini usimthibitishie Allah mikono inaolingana na dhati yake, kama vile kusikia kuna kulingana na dhati yake, kwamba mikono yake si kama mikono yetu? Tosha. Alhamdulillah, watu wakaanza kuleta tafsiri, wakaita ta'wili, lakini tafsiri na upotoshaji. Ta'wili katika mafunzo ya Uislamu na kanuni za kielimu zipo. Tafsiri ya maneno nje ya dhahiri yake zipo, na zina taratibu zake na kanuni zake katika elimu, katika sheria kuna utaratibu hizo, lakini si kila mahali. Na kuna utaratibu mpaka ishindikane kitu fulani ndio utakwenda kwenye utaratibu huo. Dhahiri ishindikane. Sasa mpaka utuambie kwamba dhahiri ya maneno hapa imeshindikana, kwa lazima tuende kwenye tafsiri ya ndani zaidi, sio kwa hii ya nje ambayo inafahamika. Kwa hatuwezi kutoka kwenye dhahiri yake na mwelekeo wake, tutasimama na msimamo ule ule, vile vile tulivyothibitisha kusikia, kuona, uhai na sifa nyingine, uwezo na mingine, nguvu. Tutathibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa anayo mikono inayolingana na yeye subhanahu wa ta'ala, ndiyo aliyomuumbia Adam. Ameumba kutokana na udongo, khalaqahu min turab, lakini khalaqahu biyadaihi, ameumba kwa mikono yake subhanahu wa ta'ala. Sasa wakati mwingine wao hujitia shubha na kuleta ta'wili. Miongoni mwa ta'wili wanavyosema kwamba yad maana yake ni neema, alafu litamaduni ya washairi kwamba pale kasema hivi, mwingine kasema vile, kuonyesha kwamba yad maana yake ni neema. Sisi hatukatai kwamba wakati mwingine neno yadi leza kutafsiriwa kwa maana ya neema, hatukatai, lakini si hii. Kwa sababu ukisema kwamba hapa ni neema, ina maana utabidi ukubali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Adam kwa neema zake mbili. Nimemuumba kwa neema zangu mbili. Na sote tukubali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala neema zake ni nyingi. Na neema ni kiumbe au ni sifa ya Allah? Nambieni, nabiuni biilmi. Nani anajua? Neema. Eh? Kiumbe. Neema ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Al-matar ni ni'ma, al-hayatu ni ni'ma, al-ilmu ni ni'ma, rizqi ni ni'ma. Vyote vya ni'ma za Allah ni viumbe vyake. Sawa. Kwa hiyo Allah amemuumba Adam kwa kiumbe. La, haiwezekani. Tayib, wengine wanasema ah, basi sio neema, basi tusiseme kwamba neema, basi tuseme kuwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Adam kwa nguvu zake mbili. Zipi? Kwani nguvu za Allah zahesabika kwamba kuna nguvu moja, mbili, tatu? Kwani hizi ni nguvu za umeme? Kwamba si kuna megawati ngapi, ngapi? Ndio nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Umetoa wapi hizi nguvu mbili? Yad haina maana ya kuwa, wala haina maana ya neema. Yad hapa ina maana mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana yake. Ah, sasa tukisema hivyo itakuwa yadi maana yake jariha. Sasa hapo sasa hizo ndio akili chafu. Sasa vyanzo vyake wanaozuru wanavieleza vimetoka wapi vyanzo vya fikra hizo? Kwa sababu lazima kwanza fikra yako iwe chafu, alafu ndio utaki kuisafisha. Ukishajichafua na mafikra hayo na mambo hayo, ili akili inachafuka kwanza. Kitu cha kwanza wewe fikiria vibaya kwanza, unakuwa na mawazo hasi kwanza, alafu ndio utaka kusafisha. Sasa wengine wakafikia kusema kwamba sasa pia tukisema tuathibitisha kwamba kila mahali inaposema yadi ni mikono, kule Allah amesema wasamaa banainaha biaidin wa inna lamusiun, wajitia kamba wao wenyewe biaidin, songa songa huku alafu watafuta huku. Hii ni Qur'an. Unajua Qur'an ina usulubu wake, ina lugha zake, taratibu zake. Si kitabu cha mchezo yani. Mnifahamu? Ni kitabu kimeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Inna anzalnahu au Qur'anan Arabiyan. Tumeteremsha hali ya kuni Qur'ani ya Kiarabu. Sasa lugha ya Kiarabu maneno yanafunga maana. Pale neno aidin halina maana ya jamu. Nenda katika kamusi zote za lugha ya Kiarabu. Ile ni masdar. Ni masdar ya neno ada ya idu aidan. Alimamu mwenye moja makaisi lugha Ibn Faris rahimahullahu ta'ala ameeleza ile jamu. Ada ya idu aida kwa maana kawi ya yakwa kuwatan. Na sio jambo. Na Imamu Shankiti katika tafsiri yake ameliishiria jambo hili katika aya hii. Wassamaa badainaha biaidin wa inna lamusiun. Biquwa. Tumejenga mbingu, tumejenga kwa nguvu. Hakusema ngapi. Sasa nyinyi mkisema mbili ndio sasa tutakuzigawa zile, lakini tumejenga kwa nguvu. Na wala sio jambo, ni masdar. Masdar ya ada ya idu aidan bimaana kawiya yakuwa kuwatan, sio taawili. Ndio iko hivyo hivyo. Sasa mbona nyinyi sio taawili? Ndio neno ada ya idu aidan ndio maana yake, ndio tafsiri yake, kawiya yakuwa kuwatan. Tumefahamu? Kwa hiyo ukitaka kuwazuia kwa ahli sunna usi sasa mbona nyinyi mfanya taawili na sitafanya taawili. La, hapa hakuna taawili. Kila kitu kimechukuliwa katika hakika yake, pamoja na kwamba tafsiri ya maneno huzingatiwa zaidi. Nataka mlizingatie hilo neno, na huu ndio msimamo wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kadhalika mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim na wengineo katika al-muhaqqiqina min ahli al-ilm. Maneno ya Kiarabu yanatafsiriwa kwa siyak, yanazingatia zaidi siyak, mchungu wa maneno, mtiririko wa maneno na mfumo wake, namna mweko ule wa maneno, kuliko neno moja moja.
ukitaka kutafsiri Qur'ani na lugha ya Kiarabu kwa neno moja moja, unaweza kaingia hapo kujikuta umeingia chooni huko. Waingia siko watu wasema hivi, wewe wenda kule kwa sababu gani? Unataka kutafsiri neno moja moja, ule mweko wake wasemaje, maneno yakija kisemwa katika mfumo kama huu wa maneno maana yake nini? Hiko kitu ni muhimu sana. Adhim, naam, tulisema kwamba kila tutakapofika katika mlango unaozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika yale mambo ambayo yanautata, tutazungumza kila mmoja, tutulitolee maelezo yake na utangulizi wake ambao tunaona kwamba unaweza kutosheleza kumtosheleza msikilizaji akaelewa kile kinachosemwa na kuitakidiwa na Ahlu Sunnatul Jamaa kwa mujibu wa nususi za kitabu na as-sunna, kwamba msimamo wao uko hivi katika jambo hili na tumefanya hivyo katika jambo hili. Kwa hiyo insha Allah, baada ya utangulizi huu na maelezo haya, tutawaangalia rijali, alafu kesho tutakuja kuangalia masaili ya hadithi hizi mbili na maana zake kwenye darasa ya kesho insha Allah. Bila shaka tumeelewa kwamba njia ya sawasawa ni njia ya Ahlu Sunnah wal Jamaa, njia ya Al-Quran Al-Karim na As-Sunnah As-Sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama walivyofahamu na kupita Ahlu Sunna As-Salafu As-Salih wa sahaba tabi'ina na atba'u tabi'ina katika jambo hili, na kutowasikiliza wala kuwapatiliza wale walioathiriwa na falsafa za Kigiriki. Wamesoma mafalsafa wakafuata njia za mafalsafa, wakataka kuyapima mambo ya ghaibu kwa akili za kifalsafa na akili za falsafa, ambapo akili zao zimegoma, zimegota, zimefika mwisho, haziwezi kuyazungumzia mambo ya ghaibu. Mpaka leo hao wanaitwa wataalamu, wana science na mafalsafa, kuna ambao hawakubali kwamba kuna mbingu, hawakubali kwamba kuna mbingu dhatu abraj na mbingu dhatu asbab, kwamba mbingu iko juu huko, ina milango, kuna njia za kwenda. Hawakubali kwa sababu wao wamepeleleza wakutagiza huko, kwa hakuna kitu. Sasa utabishana watu namna hiyo, baadaye tumegundua kwamba mbingu iko lini? Sasa mambo mangapi yamezungumzwa na Qur'ani na as-sunna yakawa yako tofauti na nadharia zao, kisha nadharia zikaonekana zile zilizopita au zilizofanywa kazi kwa miaka 400 miaka 1000 ilikuwa si za kweli, ya kweli ni ya sasa. Mambo mangapi! Kwa hiyo nadharia tunakuta imezaliwa hii, mara imekuja ile, mara kapigwa huyu, mara kapigwa yule. Sasa dini yetu sisi haijengwi katika misingi ya kinadharia na mitazamo ya watu, inajengwa kwa wahi. Na tunapozungumzia mambo ya ghaibu, basi tujue kwamba sisi akili zetu zina ukomo na zina mpaka. Tufaa tuamini katika yale ambayo hatuyaoni yaliyoelezwa na Al-Qur'ani na As-Sunnah. Basi hakuna njia nyingine, tuamini maadamu imetuthibitikia amekuja, basi tuyaamini. Maana yake ndio hii, basi khalas, alhamdulillah. Kwetu sisi ni kuamini. Na ndio maana siku ya kwanza nikazitaja aya za mwanzo kabisa baada ya suratul Fatiha. Fatiha yenyewe ina mambo mengi, lakini baada ya suratul Fatiha, sura ya pili inayofuata kwenye msahafu ni suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala akawagawa watu kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza ni kundi la wale alladhina yu'minuna bilghaib, wale wanaoamini yale wasiyoyaona, wanaamini mambo ya ghaib. Zikatajwa sifa zao, moja katika sifa yao alladhina yu'minuna bilghaib, yakatajwa na mingine yanayofuata. Kisha wakatajwa makafiri vindaki ndaki, ambao sasa hao na hakuna dawa ya kuwalisha. Alafu likatajwa kundi jingine la watu wenye maradhi katika nyoyo zao, wakiwemo wanafiki. Sasa wewe ukiacha hii njia ya kundi la kwanza hii ambayo ndio njia ya salama kwako, ukajifanya mjuaji, makundi mawili yanakusubiri: ima uingie kwenye kufuru au uwe jinafiki kubwa kabisa. Nasalullah alafia wassalamu. Maneno yatakuponza na ulimi wako utakuponza kwa kupenda kusema sema ovyo vitu usivyovijua. Wewe Muislamu usizungumze kitu sio na elimu nacho, baki katika mstari wa sawasawa. Usitaki kuyakisia na kuyafananisha mambo ya ghaibu na vile unavyoona wewe au unavyosikia wewe. Usifanye namna hiyo, simama katika mstari. Amin. Wala usio kama wale idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u ala innahum humu as-sufaha'u walakin la ya'lamun.